17:07. Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Aptarsime šios dienos aktualijas. Kodėl Alma Vaitkunskienė atsisako atsistatydinti pokalbį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktore antrojoje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo, kaip daugelis sako, svarbiausios Lietuvai švietimo srities, nuo kurios priklauso mūsų valstybės tolesnis vystymasis raida, sėkmė. Šiandien švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytos Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pristatytos rekomendacijos Lietuvos švietimui, visai sistemai, ką reikėtų keisti ir, kaip pranešama, buvo pasakyta, kad mokyklų finansavimo sistema Lietuvoje per mažai orientuota į mokinio poreikius. Mūsų pašnekovė dabar švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Sveiki gyvi, ponė ministrė.
Labas vakaras.
Jeigu mūsų sistema per mažai orientuota į mokinio poreikius, ją reikia periorientuoti. Į ką jinai yra orientuota dabar? Į, nežinau, kokios nors vietos valdžios poreikius, į mokytojų, mokyklų direktorių, pavaduotojų poreikius, iš kur reikia periorientuoti mūsų mokyklas? Tiksliau, į kur aišku, o iš kur?
Šiandien pristatytos rekomendacijos Lietuvai tobulinant švietimo sistemą ir tikrai vienos piliulės nėra, kurią išgėrus galima visas problemas švietime išspręsti. Ir EBPO atkreipė dėmesį į kelis labai svarbius dalykus. Pirmiausiai, tai yra stiprius mokytojus, stiprius ir laisvus mokytojus, kuriuos įgalinus mes tikrai galime turėti kitą kokybę ugdymo sistemoje, kitokius pasiekimus. Antras dalykas, ką jūs minite, tai yra finansavimo sistemos efektyvumas ir tiek pradedant nuo bendrojo ugdymo, baigiant aukštuoju mokslu. Nors švietimui išleidžiame ne tiek ir mažiau, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, mes atsiliekame pagal finansavimą, kuris tenka vienam mokytojui, vienam mokiniui, vienam studentui ir vienam dėstytojui. Tai kur tie pinigėliai dingsta? Ir iš kur yra šitos sistemos neefektyvumas? Tai išties bendrojo ugdymo srityje apie pusę lėšų išleidžiame ūkį ir administravimui. Tai be jokios abejonės EBPO irgi mato tą statistiką ir dabartinė finansavimo sistema yra keistina, nes pinigai turėtų nueiti į ūkdymo sistemos kokybę.
Tai per daug mokyklų Lietuvoje vis dar?
Šiai dienai, ką mini ir ekspertai, išties mokyklų tinklus nėra efektyvus. Finansavimas, kuris yra skiriamas mokykloms, jis yra siejamas konkrečiai su vaiku. Kiekvienas vaikas yra pinigų krepšelis, kuris ateina į mokyklą. Tai vyksta kova ne dėl švietimo kokybės, o vyksta kova dėl vaikų. Ir akivaizdu, kad tai neduoda kokybinių rezultatų. Todėl yra keistinas mokyklos finansavimo modelis, pereinant nuo mokinio krepšelio link klasės krepšelio, kurį įvesti vėlgi yra labai svarbu atsižvelgiant į didžiulius skirtumus, kuriuos turime šiai dienai tarp mokyklų.
O mokytojų ne per daug Lietuvoje, nes regis jiems mokinių vis dar mažiau tenka negu ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos valstybėse.
Taip, ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad vienam mokytojui tenkantis vaikų skaičiais, lyginant su kitomis EBPO narėmis Lietuvoje, yra ženkliai mažesnis, bet ypatingai yra svarbus ne tik tai santykis mokinių ir mokytojų, bet pati ugdymo ir mokymo kokybė. Ji tikrai turėtų keistis, pirmiausiai tiek pertvarkant mokytojų rengimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Mes tikrai turime įgalinti mokytojus kaip profesionalus ir vertinti mokytojus kaip profesionalus, sudarydami jiems galimybę taip veikti ir tokiais būti. Su tuo susijusi ir kita rekomendacija, tai yra ugdymo turinio peržiūra. Be to, kas moko šiandien mokykloje, yra labai svarbu, ko moko ir kaip moko. Ir ugdymo turinys šiai dienai, kuris yra aprašytas ugdymo programose, jeigu jas išspausdintumėm visas bendroje ugdymo mokykloje, tai sudarytų apie 1500 puslapių. Tai teikdami tokias detales instrukcijas mokytojams, ką kaip daryti ir dar prašydami juos už visą tai atsiskaityti, mes tikrai neefektyviai prisidedame prie mokymo kokybės.
Mūsų pašnekovas taip pat Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas Mantas Adomėnas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Nuo ko jūs pradėtumėte pertvarkyti švietimo mūsų sistemą, galbūt štai ir po šių paskelbtų rekomendacijų EBPO organizacijos?
Na, aš pasakysiu, taip, tos rekomendacijos iš tiesų mums nieko naujo nepasakė. Turbūt nei man, nei ministrai, kuri tos dalykus kalbėjo jau seniai ir ne čia yra problema, kad mes nematytumėm problemų ir nematytumėm problemų sprendimo būdų, kaip jie turėtų būti taikomi išsivysčiusiose šalyse. Problemos sprendimai stringa būtent ten, kad nėra tame, kad nėra politinės valios tas rekomendacijas įgyvendinti, nes tai susijęs su tokiais jautriais klausimais, kaip universitetų skaičiaus mažinimas, kaip mokyklų tų pačių tinklo peržiūrėjimas. Bet jeigu taip žiūrėt, kas iš tiesų šiuo metu yra silpniausios mūsų sritys, tai yra jau minėta ugdymo turinio problema. Ta prasme, kad mes galime taip gan nesunkiai sužiūrėti, kur čia yra blogai su vadyba, kur yra ne visai taip su krūviai, su socializacija, su techninėmis priemonėmis ir infrastruktūra, bet ugdymo metodai tai, kas skiria dalykus, kurie veikia nuo tų, kurie neveikia. Na, čia yra pati sunkiausias reikis ir kai reikia kalbėti apie ugdymo tobulinimą, energija dažniausiai nukrypsta į tos lengviau apčiuopiamus dalykus. Antras dalykas, tai vis dėlto kaip pamatuoti mokyklos veiklos kokybę. Ir tokio greito ir mechanizmo neturime, o jo labai reikia. Greito, operatyvaus ir nebrangaus. Ta prasme, kad tam nereikėtų sudėti lėšų, kurios galėtų būti paskirtos mokytojams, mokytojų atlyginimui. Nes čia yra rimta problema, nes iš tiesų, jeigu jau reikėtų pradėti dabar svarstyti nuo kaip kelti Lietuvos ugdymo kokybę, tai būtent nuo prasčiausiai veikiančių mokyklų. Ir reikia, iš tiesų, nėra vienos panacėjos, nėra vieno recepto, reikia žiūrėti kiekvieną individualiai, vienoje galbūt reikia vadovo, nes nesutvarkytos vadybinė pusė. Kitur reikia atšviežinti mokytojų personalą, kitur reikia sujungti su geriau veikiančia mokykla, kuri pasidalintų savo veiklos receptais. Kitur galbūt socializacijos klausimas, vaikus reikia perkelti į kitokią aplinką, kurie matytų geruosius pavyzdžius. Kitaip tariant, nėra vieno recepto, bet mūsų didžioji problema yra šiuo metu ne tiek, ne tai, kad mes neturime labai gerai besimokančių ir labai gerų rezultatų siekiančių vaikų, bet ta, kad mes turime per daug vaikų, kurie negauna iš mokyklos to, ką jie turėtų gauti, kur nepaėgia pramušti to tokio stiklinių lubų gebėjimų, kurie paskui iškerta kelią į sėkmingą karjerą, sėkmingą gyvenimą toliau.
Pone ministrė, vis dėlto, kaip reikia perorientuoti mokyklų finansavimo sistemą į mokinio poreikius? Ir štai, ką sako ponas Adomėnas, kaip ar jūs galėsit pamatuoti tą kokybę mokymo, švietimo kokybę, tuos mokinių poreikius, taip pamatuoti, kad sistema kistų kokybiško švietimo link?
Norėčiau sugrįžti prie to, kas buvo kalbėta ir tiesiog, kuo yra naudinga Lietuvai EBPO rekomendacijos ar gebėjimas stebėti, kas vyksta aplinkui kitose šalyse, nes tos problemos, apie kurias kalbame Lietuvoje, jos tikrai ne unikalios, tiesiog mokydamiesi iš gerų pavyzdžių galima savų klaidų padaryti mažiau. Tai yra labai svarbu švietime vykdyti nuoseklias pertvarkas, nes daug veiksmo išties jau yra buvę, švietimo sistema yra nuolat pertvarkoma, tik tai tos pertvarkos nėra sisteminės. Ir nesulaukus pertvarkų rezultatų pradedamos naujos pertvarkos. Tai aš manau, tai yra labai svarbu akcentuoti. Ką daryti, išties 20 metų jau yra daug maž tas pats rekomenduojama. Ir čia yra kitas iššūkis, kurį turime įveikti, tai yra imtis tų pertvarkų. Ir čia valios reikia rasti tiek valstybės lygmenyje. Dabar yra labai aiškiai suplanuoti veiksmai vyriausybės, vykdyti pertvarkas, bet labai svarbu tą valią rasti ir kiekvienos savivaldybės, ir kiekvienos mokyklos lygmenyje, nes atkreipiu dėmesį, kad mokyklų steigėjas yra savivaldybė ir yra savivaldybių, kurioje yra švietimas labiau mylimas ir kur rezultatai yra gerokai geresni ir yra savivaldybių, kur ilgametės problemos, kurias akcentavome, tiek tinklas, tiek mokyklų vadovai, tiek mokytojų kolektyvas per ilgus metus tai nėra sprendžiama. O finansavimo efektyvumas, tai visi suprantame, kad valstybėje yra riboti resursai ir šiai dienai jie nenukreipiami į kokybę, jie nenukreipiami į ugdymo proceso tobulinimą, jie labai didelė dalimi nukreipiami į ūkį ir administravimą.
Tai ką jūs darysite, kad resursai būtų nukreipti į mokymo kokybę?
Labai konkrečiai yra tai diskutuojami siūlymai dėl mokyklų finansavimo modelio keitimo. Yra suburti ekspertai ir iki kitų metų rugsėjo pirmosios dienos turime pateikti naują mokyklų finansavimo modelį. Apie tai kalbame ir aukštajame moksle. Kada aukštajame moksle finansuojame kiekybę, tai pasiekti kokybės yra labai sudėtinga. Rytoj 10 šalių ekspertai, kurie taip pat dalyvauja šioje konferencijoje, aptarinės Lietuvos projektą siekiant keisti aukšto mokslo finansavimą ir dar šį rudinį teiksime siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui. Yra lygiai taip pat pateiktas profesinio mokymo srityje naujos redakcijos įstatymas, kuris siūlo tobulinti profesinio mokymo finansavimą. Taip. Siekiant bendradarbiavimo su verslu.
Pone ministrė, o dar dėl vidurinio mokymo, dėl universalaus klasės krepšelio, kaip suprantu, EBPO rekomenduoja neįvesti Lietuvai šito krepšelio, nes jis susilpnintų paskatas efektyvinti mokyklų darbą. Jūs sakėte, kad klasės krepšelis yra jūsų planuose.
Labai norėčiau, kad būtų išgirsti visi žodžiai, kuriuos įvardino EBPO ekspertai. Universalus klasės krepšelis. Apie tokį modelį šiai dienai ir nekalbame, ką ir norėjau akcentuoti. Mokyklos yra labai skirtingos. Todėl mokyklos, kurios yra pasiekę stipresnių rezultatų, jos turėtų būti įgalintos veikti labiau savarankiškai ir vienos paskatos yra reikalingos stiprioms mokykloms, visai kitos paskatos yra reikalingos mokykloms, kurios turi problemų ir individualiai tos paskatos turi būti rengiamos. Todėl kertinis žodis, ką mini EBPO, tai yra universalus krepšelis. Tai yra rekomendacija netaikyti vieningos finansavimo sistemos visiems, neatsižvelgiant į mokyklų specifiką. Manau, tai yra labai svarbi rekomendacija.
Pone Domėnai, ką jūs manote apie tai, kad, ką pasakė, ką rekomenduoja EBPO, kad universalaus klasės krepšelio nereikia Lietuvai?
Man atrodo, kad mes kalbėdami apie klasės krepšelį kaip sprendimą ar esminį žingsnį, iš tiesų pamėdami iš akių kardinalius veiksmus, kurių reikia ugdymo kokybei. Ta prasme, kad man atrodo, finansavimo sistemą reikia permastyti. Klasės krepšelis, kaip jis dabar yra suvokiamas, jis dažnai yra, na, iš jo tikimasi, kad jis padės išgelbėti regionų mokyklas nuo uždarimo ir optimizacijos. Yra tokie lūkesčiai.
O reikia jas gelbėti nuo uždarimo?
Iš tiesų, reikia atsakyti savo kardinalesnius klausimus. Kurios mokyklos regionuose panaudoja savo mažumą tam, kad sukurtų, turėdami galimybę dirbti vos neindividualiai su vaiku išskirtinę kokybę, ar tokių yra. Jeigu tokių nėra, tai kur yra problema tuomet? Ir atsakyti savo iš tiesų, kokį mes matome regiono švietimo modelį. Galbūt jį reikia atskirti visiškai nuo miesto švietimo modelio ir nebetaikyti tų pačių kriterijų. Mes vis dar galvojame apie tos pačius finansavimo kriterijus, kurie būtų taikomi per visą Lietuvą, kai akivaizdžiai sąlygos yra nevienodos. ir tuomet ir spręsti, kaip reorganizuoti, kaip finansuoti. Ir aš iš tiesų manau, kad mes pradėdami nuo finansavimo pametame esminį tą kokybės klausimą, nes reikia labai įdėmiai žiūrėti į visas tas mokyklos, kur yra problemos, kurios mūsų statistika, kaip sakyti, tempia žemyn ir kurios duoda Lietuvai atsiliekančios šalies nuo EBPO standartų reputaciją. Kur čia yra problema? Ar vadovų negebėjimas susiturti su uždaviniais, ar mokytojų korpuso atsilikimas, gal jis reikia permokyti, gal jis reikia pamaišyti ir atšviežinti ir naujų mokytojų pritraukti. Mes į tai nežiūrime, mes galvojame, kad vėl, nors ministrė labai teisingai sakė, nėra vienos piliulės, bet kai reikia kalbėti apie priemonės, vėl kalba apie vieną piliulę. Tą klasės krepšelį, kuris turėtų viską iš esmės pakeisti. Man atrodo, taip, mąstydami mes iš tiesų, na, nepajudėsime iš vietos ir bus taip, žinot, apie Braziliją būdavo kažkada sakoma, kad tai yra ateities šalis ir visada tokia pasiliks. Tai bijau, kad švietimas yra didžioji Lietuvos problema ir visada tokia pasiliks, jeigu mes visą laiką galvosim tik apie kažkokius kosmetinius sprendimus. Nes išeiti iš finansavimo į kokybės klausimus, tai reikia dėja galvoti apie platesnius, apie tos programas, kurios dabar yra dėstomos. Ir svarbiausias dalykas apie mokytojus. Nes būtent mokytojai padaro vieną ar kitą programą veikiančią ar neveikiančią.
Dėkui, tai buvo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas Mantas Adomėnas, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, šiandien pateikė savo rekomendacijas dėl Lietuvos švietimo sistemos.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Anonsavau, kad kalbinsime Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę, bet operatorius Karolis praneša man, kad jie atsisakė vis dėlto kalbėti ir paaiškinti savo sprendimą, kodėl atsisako atsistatydinti. Vilniaus meras Remigijus Šimašius, girdamas jos nuveiktus darbus, vis dėlto norėtų dabar matyti kitą administracijos direktorių, pasiūlė postus Vilniaus įmonėse, keletoje, kaip buvo pranešama, šilumos įmonėje, taip pat transporto įmonėse, bet ponia Alma Vaitkunskienė šiandien paskelbė, kad ji mėgsta savo darbą ir štai siūlymą netgi eiti į kitas pareigas su didesnė alga vertina kaip neskaidrų. Na, dėja, smulkmenų negalim daugiau sužinoti. Ponia Vaitkunskienė, nors buvom sutarę, bet atsisako trumpai atsakyti į klausimus. Šiandien Eurostatas paskelbė, kad 30,1% Lietuvos gyventojų pernai gyveno ties skurdo riba ir tai buvo vienas didesnių rodiklių Europoje. Mes pakalbinome socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėją profesorių Romą Lazutką ir paklausėme, ar naujoji valdžia kažką ruošiasi daryti mažindama šitą gyventojų ties skurdo ribą skaičių.
Taip, nu, turi ir kažką taip bando daryti, kai ką bando daryti. Tai buvo skelbta jau, tarkim, nuo naujų metų yra didinamas socialinės išmokos kai kurios, tai valstybės remiamos pajamos, nuo kurių priklauso parama skurstantiesiems, šalpos pensijos, kurias gauna žmonės tie, kurie neturi teisės gauti sodros įmokas, nes jie nėra sukaupę draudimo stažo ir pačios sodros pensijos didinamos, tai ta linkme yra kai kas daroma. Taip.
Bet vis tiek juk net ir tos senatvės pensijos turint darbo stažą, jos vis tiek yra atiesta skurdo riba. Pensininkai, galima sakyti, yra tarp to trečdalio Lietuvos gyventojų skurstančiųjų.
Jo, paskutiniais metais būdavo maždaug apie 30% pensininkų irgi skursta, tai reikia turėti galvoj, kad yra skaičiuojama tas skurdo riba įvertinus viso namų ūkio pajamas. Tai, žodžiu, yra pensininkai, kurie gyvena, tarkim, su dirbančių sutuoktinių arba gyvena, kurio viena pensija yra desi kito mažesnė, tai žodžiu labai įvairiai. Čia bet taip visumoje, tai dėl mažų pensijų didelė dalis senų žmonių skursta, jų pajamos yra mažesnė negu kad skurdo riba ir taip yra todėl, kad tos pensijos ilgą laiką nebuvo didinamos. Žinom, kad prieš krizę kada jos buvo padidintos paskutinį kartą, paskui buvo dar netgi per krizę jos apkarpytos, po krizės labai nedaug dar buvo spėta padidinti, tai nuo metų tas augimas bus didesnis, bet žinoma, reikia turėti galvoj, kad ir paties skurdo riba vietoje nestovi, kadangi didėja bendrai nacionalinės pajamos ir taip turi poveikį tam medianiam vadinam gyventojui, nuo kurio pajamų yra skaičiuojama skurdo riba. Tai taip ir, na, matyt, lenktyniausim, kas ką greičiau aplenks. Ar tarkim, pensininkų pajamos, ar kitų gyventojų, kurių tos pajamos yra mažos, ar skurdo riba, nes skurdo riba irgi kyla.
Mes taip pat Europoje mažiausiai per biudžetą perskirstome, ar susiję šitie skaičiai. Jeigu daugiau būtų surinkama mokesčių ir perskirstumo, galbūt skurdo lygis, atskirties lygis mažesnis Lietuvoje būtų?
Taip, tai yra labai susiję dalykai. Būtent, kad netgi, kaip paminėjau, kad ar šalpos, tarkim, pensijos arba parama skurstantiems žmonėms, kurių pajamos mažesnės už valstybės remiamas pajamos, tai daugelis tų išmokų yra tokios, na, labai mažos ir netgi jas didinant, tai tų žmonių pajamos iki skurdo ribos nepakyla, reikėtų gerokai didesnių tų išmokų, kad tų žmonių, netgi remiamų žmonių pajamos pakiltų iki skurdo ribos. Tai dabar galėtume sakyti, kad dalį iš jų tiesiog ta skurdo situacija palengvinama, o kad galima būtų gerokai kilstelti jų pajamas, tai žinoma, kad reikia valstybei daug daugiau turėti finansinių išteklių, tai yra surinkti daugiau mokesčių, o tai yra vadinama perskirstymo, kiek yra surinkama mokesčiais nuo bendro vidaus produkto. Tai tikrai Lietuva tuo požiūriu, na, irgi išsiskiria ir čia tos šalis, kurios paprastai minimos kaip kad turinčios labiau paplitusį skurdą, nelygybę ir tame tarpe taip pat ir valstybės pajamos, tos šalys yra mažos.
Bet ar čia kažkas dabar keičiasi, ar Skvernelio vyriausybė turi užmojų padidinti perskirstymą per biudžetą? Pavyzdžiui, socialdemokratai tokie atsinaujinę, jie sako, kad valstiečiai žalieji yra dešinioji partija, tęsia ankstesnė dešinėje socialdemokratų vyriausybės politiką.
Nežinau, sunku būti teisėjų, nes vėl socialdemokratai dabar suprantama, kad taip gali sakyti, bet mes turim patirtį. Praeitą kadenciją, kai socialdemokratų buvo premjeras ir pagrindinė partija buvo koalicijoje, būtent socialdemokratų partija, tiesa dabar jį tokia kintanti, bet tuomet per paskutinę kadenciją tai skurdas beveik nesumažėjo, nelygybė išaugo Lietuvoje, nepaisant to, kad jau buvo po krizinis laikotarpis. Tai žodžiu, viena matyti yra politikų tie pareiškimai, bet kita jau konkretų sprendimai. Tai dabar kad čia teisėjų to yra sunku būti, kad Lietuvoje lieka tas perskirstymas vadinamas mažas, kad valstybė sutelkė mažai pajamų, jo galėtų daugiau perskirstyti ir padėti tiems, kurių pajamos yra mažos, yra tiesa. Tai tą linkmę žinoma, kad reikia dirbti ir reikia turėti galvoje, kad tam reikia visuomenės palaikymo. Mes nuolat girdim, kad valstybė pernelyg daug paima mokesčių, kad valstybė neracionali, kad išvaisto. Tai žinoma, kad tokiuose sąlygose, tokioje aplinkoje, kad visuomeniai toks įsitikinimas yra gana paplitę, tai tą perskirstymą padidinti yra labai sunku. Reikia visuomenės pritarimo, tam reikia žmonėms daugiau supratimo, išprusimo, štai kaip yra tas skurdo padėtis, kokie. Tai gerai, kad štai paskelbiama.